Wakorinto wa mbele ifungo li 12. Lelo kungu na vipano vya roho wadugu katugilwe muleke kumanicha. Ulimanicha ati aho mwawagi wapagani mwadutagwa kofi mbuli mbuli fimumu kitisi mwatongagwa. Kungu na yenei ndi molecha ati kuduhumo humwene aliomba na roho ya Mulungu alihaya Yesu afuizilwe. Na kuduhu umo alikowola kuhaya, Yesu aliguku, sumbwa na roho nsondo. Uliho wolekane muga tina fipanwa, alisi roho aliumo duhu. Uliho wolekane muga tina mitindo ziavu kumba, na goku aliumo duhu. Hangi uliho wolekane muga tina milimo, alisi Mulungu aliumo duhu, homo eni aliweja gose muga tina bose. Alisi kila umo wapibirwa bukundu kule wa roho kuwosulu wa bose. Kunguno unge alipiwa na roho muhayogwa wenge na unge muhayogwa masala kunguno ya roho mwenu uyu umo. Unge isanizio mwenu uyu umo. Unge kipanwa chakupize balwile muroho mwenu uyu umo. Unge kuweza migaka. Unge ufumbuzi kukumanya roho. Unge mitindo ya fiyombele. Unge kupilo ya fiyombele. Alesi gose gena haya alitumama roho mwenu uyu umo. Homwene alimugavulila kila umo kitisi atugilwe. Kwisi kitisi mubili guligumu. Nago gulina fiwalango fingi. Alesi fiwalango fiyose fya mubili nulufili fingi. Fili mubili gumu. Sisi osawasawa Kristo. Kwisi, muroho umo, iswe wose togi wilwe kuwe mubiligumo. Ningawa Yahudi, ningawa Griki, wasese, ningawa Namiko. Niswe wose, tuanwe siwagwa na roho umo. Ningamo vili, wukawile kivalango kimo sumbwa fingi. Ulo kugulu kukuyomba, kunguno, nkawile kukono, kawile kwa mubili. Kukawile koya kuwi kwa mubili. Ulo itwili kuyomba. Kungu no nkawile linso. Nkawile liya mubili. Likawile koya kuwi liya mubili. Ulo mubili gose gwa wagi linso. Beko uwe kuigwa. Ulo gose gwa wagi itwi. Beko uwe kunuhilizia. Alesi lelo. Mulungu afitu olaga vivalangu kumubili. Kimo na kimo. Kitisi watoga gwa. Ulo fiose fia wagi kivalangu kimo. Beko uhe mubili, alesi lelo, filiho fiwalango fingi, nago mubili guligumo. Linso, dikakomolile kukuwela kukono, kakufundile. Ninga hangi mutwe kumagulu, kamufundile. Biololo, sumbwa, fiwalango fieni ifi, fia mubili, o fiene fililolo afisakazu, filifundwa muno. Nafyo ho fiene, fidiloloa, uduhu isima kumubili. Tulifipa isima ihanya. Na fihofiene, filifiansoni. Filikumbwa sisoga muno. Sumba fieni ifi, filifisoga. Fika vile na ufundwa. Alisi Mulungu, wagulunga jamubili sisyo, aticheni kikili dohelo wa isima. Kilipi wa isima ihanya. Nkina ulekane uwe mumubili. Sumba kigele. Fifalango, fiisunge fienikili. Ninga kiwalango kimu kilesa atiwa. Fiwalango fiose, filesa atiwa hamu heni nacho. Ninga kiwalango kimu kilekuziwa. Fifalango fiose, filide hamu heni nacho. Delo, inwe mbuli mubili gwamwa Kristo. Na kila umu, alikiwalango chago heke heke. Na Mulungu, wabakende kagawamu mubili ingano. Vambele watume, vauwele wafumbuzi, vavodatu vahembeki, haho migaka, haho vipano afya kupizia valwile, na kugwasia, na kutema, na mitindu ya fiyombele. Kina he, wose wale watume, wose wale wafumbuzi, wose wale wahembeki, wose wale itamigaka. Wose walinafyo vipanwa vyako pizia walwile. Wose vale yomba bufi yombele. Wose vale pirula. Alisi mutamani ilwe fipano fihanya. Na hangi, ndimo lagi lanzi lansoga muno.